qachongacha shunaqa yashamoqchisiz? Har kimni o'z uyi bo'lishi kerak. Uyni sotib, o'z ulushimiz olishimiz kerak. Chiqib Adajon bilan Oyjonga yeting. Men bu uyda ortiq yashamayman.
Ol, mana.
Oyi, dada, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xullas, bizlar siz tirikligingizda bu hovlini sotib, alohidaga ko'chib o'tmoqchimiz.
Nima? Bu uyga sig'ishmayapsizlarmi?
Hozir zamon boshqa. Har kim o'z uyida alohida yashashi kerak.
Yoki uyni bo'lishimiz kerak.
Ey, sen nima deyapsan? Sotamiz dedim, tamom. Men bu uyga yaxshigina xaridor topib qo'yganman.
Siz o'sha xaridor bilan til biriktirib olgansiz. Siz o'zingizga ko'proq ulushmoqchisiz. Biz hammasini bilib turibmiz.
Jim bo'lasanlarmi, yo'qmi? Biz sizlarga shunday tarbiya bergan edik. Begona odam eshitsa, uyat qilmaydimi? Men sizlardan buni kutmagandim.
Yolg'on dunyoda kim otda yurar, kimdir piyoda. Aslida 5 kunlik o'tar rüyoda. Aslida 5 kunlik o'tar rüyoda. Jigarlar jigardan yuzingiz nurlar, silayi rahimni unutib qo'yman. Jigarlar jigardan yuzingiz burmang, silayi rahimni unutib qo'yman. Ham tuzoq shum taqdir yo'llari bo'lsa ham tuzoq. Jigarlar jigardan yuzingiz nurmang, silayi rahimni unutib qo'yman. Jigarlar jigardan yuzingiz burmang, silayi rahimni unutib qo'yman. Yuzingiz burmang, silayi rahimni unutib qo'yman. Jigarlar jigardan yuzingiz burmang, silayi rahimni unutib qo'yman. unutib qo'yman. Silay rahimni unutib qo'yman. Silay rahimni unutib qo'yman.
Bir-birlaringdan yuzlaringni o'girmalaring. Silay rahimni unutmalaring.